Jarðskjálfti sem er að ræða varð þann 29. maí á síðasta starfsdegi Alþingis í vor og það mátti því gera ráð fyrir því þá þegar að það mundi koma til atriði sem að gæti orðið til þess að það var eðlilegt að þingið brygðist við og miðað við þær aðstæður hefði verið eðlilegt að mínu mati að ríkisstjórnin hefði komið saman og það hefði verið ákveðið hreinlega að fresta frestun á þingfundum Alþingis og athuga hvað og hvernig hlutirnir hefðu þróast miðað við þær miklu náttúruhamfarir sem að hæstvirtur starfandi viðskiptaráðherra lýsti rækilega í sinni ræðu, í sinni framsöguræðu. En það var ekki gert og skömmu síðar, þar að segja örfáum dögum síðar, að þá eru þau bráðabirðalög gefin út sem að umræðir og þar er verið að fara, að mínu viti, svona á ystu brún þess að segja að brýna nauðsyn hafi borið til að gefa út bráðabirðalögin miðað við þar aðstæður sem voru fyrir hendi. Og þó ég sé efnislega sammála fyrir niðurstöðu sem að þetta er að ræða, þá er stjórnskipulega, þá tel ég að það sé verið að fara á ystu brún varðandi það að túlka hugtækið brýna nauðsyn svo rúmt sem að raun ber vitni. Það var nú þó verið viðtekið og miðað við að það sé almennt stjórnvaldið sjálft sem að meti brýna nauðsyn eða ekki. En það er hins vegar spurningin það hvort að og liggur fyrir að stjórnvaldið hefur í sjálfu sér ekki eitt úrskurðarvald í þeim efnum og þarna er að mínu viti farið allavega á ystu brúnina hvað það varðar. Það ber þó hins vegar að segja það svo að gætt sé samræmis í málflutningi að þarna varum að ræða tjón sem að greinilega snerti mjög mikinn fjölda einstaklinga sem að var kannski ástæða til þess að taka tilliti. Ég átta mér nú ekki á hvernig þessi tímaviðmiðun er, verður við forseti, því að ég sé ekki annað en að klukkan hoppi hérna til og frá, allt í einu 28 mínútur og svo eru 14 og svo allt í einu konir í 7 með við klukkuna þarna uppi að þá er ekkit samræmið.
Forseti vill velveringar af þessu en klukkan hefur ekki alveg látið að stjórn hér en nú gerum við ráð fyrir að hún sé komin í lag og háttvirtur þingmaður á eftir 7 mínútur af sinni ræðu miðað við það hvenær hann hóf ræðuna.
Það er nefnilega
ræðutíma.
Nú hérna mér fannst þetta ágætt hér áður virðulegi forseti með að klukkan stóð alveg kyrr og hugðist notfara mér það til hins ítrasta en það er greinilega verður ekki það að ræða eftir því sem að þetta er. Nú spurningarnar voru þessar sem sagt, bar brýna nauðsyn til eða ekki og ég sem sagt hef lýst í að ég tel að þar hafi verið farið á ystu brún hvað það varðar. Nú þá er spurningin líka ef að brýna nauðsyn ber til að gefa út bráðabirðalög, á þá að gefa út bráðabirðalög sem er að efni og inntaki fjallar annað en það sem brýna nauðsyn ber til að taka á. Og ég tel að það eigi ekki að hafa lögin með öðrum hætt en þeim, að það sé eingöngu vikið að því sem að stjórnvaldinu þykir þá, viðkomandi ráðherra, það er ekki stjórn, nauðsynlegt að fellur undir hinna brýnu nauðsyn. Og þá komum við að síðustu málsgrein, hérna, fyrstu greinar frumvarpsins, það er að segja ráðherra er heimilt með reglugerð að ákveða hækkun á ofangreindu lágmarksfjárhæðum. Ráðherra er heimilt með reglugerð að ákveða hækkun og ofangreindu lágmarksfjárhæðum og hvaða brýna nauðsyn bar til að setja þetta ákvæði í bráðabirðalög. Og ég gat ómögulega séð að það gæti verið að ræða að þetta fjalli undir þær heimildir sem markaðar eru í 28. grein stjórnarskrárinnar brýna nauðsyn. Þar á leiðandi hefði síðan stjórnvaldið farið að seilast lengra heldur en eðlilegt hefði verið miðað við það tilefni sem að þarna var að ræða. Þannig að af gefnu tilefni og af því að ég get tekið undir þau sjónarmið sem hafa komið fram að það ber að fara varlega varðandi útgáfu bráðabirgðalaga. Ég gat nú ekki heyrt annað í framsöguræðu hæstu starfandi viðskiptaráðherra en það að hann væri þeim sjónarmiðum sammála að það bæri að fara varlega og það ætti ekki að gera nema að það væri virkileg þörf á að þá tel ég líka að efni og inntak þeirra bráðabirgðalaga sem að verið er að ganga frá að þau eigi þá að vera líka þess eðlis að það sé ekki farið út fyrir þá brýnu nauðsyn sem að í raun gæti eða getur hugsanlega hafa réttlætt útgáfu bráðabirgðalaganna. Og þarna tel ég í annari málsgrein fyrstu greinar að þar sé ljóst að það sé farið út fyrir það eðlilega mat á því hvenar og hvernig menn túlka brýna nauðsyn í því sambandi. Og af hverju er ég nú að velta þessu upp hér með þessum hætti? Það er vegna þess að ég tel að umræður hér á Alþingi skipti máli sem lögskýringagagn varðandi það með hvaða hætt og hvernig með líta á útgáfu bráðabirgðalaga. Og þess vegna finnst mér þetta nokkuð stórt mál, mjög mikilvægt atriði, að það sé þá ekki gefin út bráðabirgðalög nema engöngu þau atriði sem brýna nauðsyn ber til að tekið sér á eða brugðist sér við. Og hver var hinn brýna nauðsyn? Jú, eins og hæstvirtur starfandi viðskiptaráðherra sagði hér í framsöguræðu sinni, að þá var að mati stjórnvalda, þá bar brýna nauðsyn til að lækka lágmarsfjárhæðir eigin áhættu. Það bar brýna nauðsyn til þess, miðað við það sem var að ræða. En það var engin þörf á einum eða neinum laga ákvæðum til viðbótar því. Það var eingöngu lágmars áhættan sem spurningi var þar af leiðir að þar eru við komnir þó ekki sé vikið til annars heldur en eingöngu framsöguræðu hæstu starfandi viðskiptaráðherra þá eru við komin út fyrir viðfánsefnið og heimildirnar í 2008. grein stjórnarskrárunar. Og ég tel það óeðlilegt og það sé óheppilegt að þannig skuli hafa verið staðið á málum og mér finnst óhjákvæmilegt annað heldur en að það sé vakin sérstök athygli á þessu máli. Þannig að komi til og þegar kemur til, því ég rekna nú ekki með því að þetta sé síðasta tilviki sem að koma upp til það sem að bráðabirgðalög verði notuð, að þá verði þess sérstaklega gætt af stjórnvöldum að falla ekki að gera ekki þau mistök sem ég tel tímalaust að hafa verið gerð hvað þetta varðar í þessu efni þó að kannski efnisatriði sé ekki stórt eða mikilvægt en þá finnst mér að það byrja að gjalda varhug við því að láta svona hlut átölulaust fara í gegnum hlutin og setur rétt í viðskiptanefnd sem að væntanlega fær þetta mál til meðferðar að þá finnst mér eðlilegt að þar verði getið sérstaklega þetta atriði. Ég vil svo taka undir með háttvirtum þingmanni Kristni H. Gunnarssyni varðandi þær tilkynningar sem hefur verið sendar fram frá ríkisstjórninni allskyns gjafir og útgjöld úr ríkissjóði sem að er ekki ríkisstjórnarinnar að gefa. Af því að fjárveitingavaldið er hjá Alþingi og mér finnst að miður að þannig skuli hafa verið staðið á málum og tilkynnt stórar fjárveitingar jafnvel sem ekki hafa verið neinar fjárheimildir fyrir. Mér finnst þá óviðurkvæmilegt að þannig sé staðið á málum en það er í raun annað mál. Hins vegar get ég ekki tekið undir með háttvirtum þingmanni Kristni H. Gunnarssyni þegar hann talaði að framsöguræða hæstu starfandi viðskiptaráðherra hefði verið snautleg vegna þess að hæstvirtur ráðherra er nú með vígfimari mönnum í ræðustól og ræður hans eru aldrei snautlegar þó þeir séu mismunandi innihaldsríkar og vissulega þá hafa margar ræður hans verið innihaldsríkari en svo sem hann flutti framsögu fyrir því máli sem hér ræðir.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra